O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining qo'shni davlatlardagi talabalarni o'quv yili o'rtasida qaytarishga doir buyrug'i mamlakat prezidenti ma'muriyati topshirig'iga binoan chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat idoralaridagi manbalar ozodlikka 4 fevral kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilish bayonnomasini taqdim qildi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasining 12 bayonnomasida 2020 yilning 5 fevraldan to iyunga qadar bajarilishi lozim bo'lgan tadbirlar belgilangan. Shaxsi sir qolishi sharti bilan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan manbalarga ko'ra, davlat komissiyasining 12 son bayonnomasi ochiq manbalarda e'lon qilinmagan. 5 fevral sanasi bilan tegishli idoralarga tarqatilgan bayonnoma nusxasida bosh vazir oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasi raisi Abdulla Aripov imzosi aks etgan. Shu kunga qadar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qator rasmiy axborot vositalarida tarqatilgan rasmiy xabarlar matnining asosiy qismi ayni hujjatdan olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatni Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlatish imkonsiz. Biroq hujjatdagi barcha unsurlar, e'lon qilingan sanasi, qayd raqami, nusxaning unvonida Vazirlar Mahkamasi umumiy bo'limining muhr mavjudligi va boshqa unsurlar uning haqiqiy ekanligiga dalildir. Qolaversa, bu hujjatni sizdirgan manbalarning boshqa xabarlari ham to'la tasdiqlangan. Hujjat boshida Prezident maslahatchisi, Davlat komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Abduvahitov ishtirokida o'tgan majlis Prezident ma'muriyati topshirig'i bilan o'tkazilayotgani aytildi. Hujjat boshida aytilishicha, qo'shni davlatlardagi talabalarni qaytarish prezident administratsiyasi topshirig'idir. Ammo shu kunga qadar davlat idoralari ochiq qoldirayotgan savol-javobi, prezident ma'muriyati nima maqsadda bu topshiriqni bergani hujjatda qayd etilmagan. Hujjatning 2-bandida bu topshiriqni ijro uchun qabul qilish va qo'shni davlatlardagi talabalarning o'qishini O'zbekistonga ko'chirish arizasini qabul qilishga istisno tariqasida ruxsat berilsin deb qayd etilgan. Hujjatning 4-bandida talabalarning arizalarini qabul qiladigan ishchi guruhlarini 6 fevralgacha tuzish, hujjatlarni esa 15 fevralgacha qabul qilish buyurilgan. Hujjatning 5-bandida xorijdagi oliy o'quv yurtlaridan hujjatlarni olishni istovchi talabalar bilan muammolar yuzaga kelishi ko'zda tutilgan va muammolarni hal qilish uchun Tashqi ishlar vazirligi mas'ul qilib tayinlangan. Hujjatning ilovasi ham bor va unda majlis o'tkazilgan kunning ertasidanoq ijrosi boshlanishi buyurilgan chora-tadbirlar belgilangan. Chora-tadbirlarda esa asosiy e'tibor qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan sharoit imkoniyatlarini targ'ib qilish, ularni asosan sirtqi va kechki ta'limga qaytarish. Buning hisobiga 2020-2021 o'quv yili uchun ta'lim qamrovini 25%ga oshirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarga ehtiyojni o'rganish vazifalari kiritilgan. Ayni paytda targ'ibot sirasida talabalarga ularning qaytarilishi sababini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati talab darajasida bo'lmagani bilan tushuntirish buyurilgan. Darvoqa, hujjatda qo'shni davlatlarning nomi keltirilmagan, ammo Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash va Tashqi ishlar vazirliklari gap 3 davlat, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston haqida borayotganini ma'lum qilgan. Ta'lim sifati past ko'rilgan xorijiy oliy o'quv yurtlari to'g'risida axborotlar, videoroliklar, maqolalarni tayyorlash va 2020 yildan boshlab doimiy ravishda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda berib borish vazifasi qayd etilgan. 4 fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripovning qo'shni davlatlardagi talabalarga o'qishini hech bir imtihonsiz O'zbekistonga ko'chirish taklifi ortidan muammolarga to'la jarayon boshlanib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kunda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda 30 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba o'qimoqda va ular hukumatning o'qishni O'zbekistonga qulay ko'chirish taklifidan so'ng yurtiga oshiqmoqda.